көзүбүз түшкөн болсо Кашкадария ысым фамилияларын элон кылды 27 киши деп.
Aha.
Башка эч
Aha.
кайсы виловат, хатта Соолун саклаш вазирлиги ham бир орто ракам бермеген эди вафат эткен врачлар
Aha.
боюнча. Мүмкүн болсо эки ағыз пикириңизди алмакчы идим.
Aha.
Биринчиден сиз тахминиңизче, масалан, просто ойлоп көрүлсө, биттер Кашкадарияны өзүдө 27 киши болсо, башка худутларда канча болушу мүмкүн? Бул ракам неманы аңлатады Өзбекстанда умуман шифокор тибет ходимларынын өлүмү боюнча?
Meni taxminim bo'yicha raz Qashqadaryoda buncha raqam bo'ladigan bo'lsa, boshqa viloyatlarda ham haligi vrachlarni guruhlari bor, Telegram guruhlari, internetda guruhlari bor. Bularni meni kuzatishim bo'yicha hozir meni taxminim respublika bo'yicha 500 tadan oshiq bu shifokorlar o'lgan. Yashirayotgan sababi bo'lishi mumkin shuki, eslaringda bo'lsa, hali kasallangan shifokorlarga 100 milliondan, o'lganlarga 250 milliondan to'lanadi degan gap bor edi. Yana bunga iqtisodiy sabab bo'lishi mumkin. Agar bularni rasman tan oladigan bo'lsa, shuncha pul to'lash kerak bo'lib qoladi. Yana iqtisodiy muammo bo'lmasligi uchun balkim yashirayotgan bo'lishi ham mumkin.
Endi aga o'sha rasmiy xabarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Qashqadaryo viloyat hokimligi chiqargan xabarda 10 million so'mdan berilgan oilasiga, vafot etgan shifokorlarni oilasiga.
Ha, to'ppa to'g'ri shunaqa rasmiy ma'lumot o'qidim, 10 milliondan. Lekin aslida prezidentimizni farmoni boshqa rasmiy hujjatlarda 250 million so'm deb aytilgan.
U keyin qandaydir bir ma'lumot tarqaldiki, go'yoki bu qarorni bekor qiluvchi yana bir qaror qabul qilingan. Prezident tomonidanmi, sog'liqni saqlash vaziri tomonidanmi, bu haqda aniq ma'lumot yo'q va bu xabar e'lon qilinmagan, ammo уже qo'llanyapti tuzilmani ichida, go'yoki tushirilgan summani miqdori. Bir xabaringiz bo'ldimi shu haqda?
Shunaqa bo'lyapti, chunki tartib, boshqalar, nazoratlar, buni bilimli kadrlar yo'qligi sababli shunaqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bir qaror chiqariladi, orqasidan bekor qilinadi. Bir qaror chiqarib, moddiy manfaatdorlik borlari, korrupsion sxema, korrupsion omili borlaridan foydalanishyaptida, shu o'zlariga moslab qandaydir to'g'irlasholayotgan bo'lishi mumkin, chunki buni nazorati boshqasi hech qayerda bo'lmayapti, hech kim talab ham qilmayapti, boshqa ham qilmayapti. Shu omma xalqimiz degandek, biz vrachlar ham oyatli boshqalik pul talashmasdan, indamasdan xalqiga xizmat qilib yuribdi. Buni orqasidan korrupsionerlar foyda qilayotgan bo'lishi mumkin.
Yana bitta savol, hozir mana rasmiy statistikada jami vafot etganlar soni shu 600 atrofida bo'lib turibdi-da hozircha. Telegramdagi gruppalar, ayniqsa fidokorlar degan guruh bor ekan, mana tibbiyot xodimlari, vafot etgan tibbiyot xodimlarini ro'yxatini e'lon qilgan, 500 ga yaqin ism familiya suratlari ish joylari bilan e'lon qilinib turibdi. Go'yoki respublika bo'yicha mavjud koronavirus qurbonlarining hammasi tibbiyot xodimlari degan tasavvur kelib chiqadi agar rasmiy raqamni bu yoqqa solishtirsak. Ya'ni
Endi bu oddiy arifmetikada, masalan, oddiy arifmetika tibbiyot xodimlarida o'zi 500 ta bo'lsa, boshqa odamlarga ham qo'yadigan bo'lsa, qancha chiqishi shu ma'lum bo'lyapti taxminan. Lekin rasmiy ma'lumotlar yo'q, albatta rasmiy ma'lumotlarga tayanib yuramiz. Chunki pandemiya boshlanganda O'zbekistonda karantin choralari, tadbirlari qo'llanib turish, karantinda pandemiyani boshida O'zbekistonda сразу modda chiqarishgan, hali kodeksga rasmiy ma'lumotdan tashqari boshqa ma'lumotdan foydalanish qat'iyan man etiladi va bu javobgarlikka tortiladi degan. Shuning uchun hamma haligi zakonoposlushniy grajdanin bo'lganligimiz uchun indamasdan faqat rasmiy ma'lumotga tayanib yuribmiz endi. Dardimiz shu ekan, deputatlarimiz shu ekan, tuzumimiz shunaqa ekan deb yuribmiz endi, nima qilamiz?
Men mana ikkita raqamni birga barobar keltirishimdan maqsad shu ediki, nima uchun tibbiyot xodimlari orasida o'lim ko'p degan savol bermoqchi edim.
Buni birinchi sababi tizim noto'g'ri yo'lga qo'yilgan. Masalan, murojaat qilayotgan bemorlar to'g'ridan to'g'ri shifokorlarga murojaat qiladi. Chunki u, masalan, bolnitsaga kirishdan oldin eshikda "Ada, men koronavirusman" deb test topshirib, momentalni testni javobi chiqib turib, "Mana men koronavirus emasman" deya olmaydi hech kim. Shu sababdan butun respublika bo'yicha murojaat qilayotgan bemorlar potensial koronavirus bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, frontni
Yo'q.
boshida koronavirusmi u bemor, koronavirus emasmi, unga tibbiy xizmat, tibbiy yordamni ko'rsatavergan. Shuning uchun frontni boshida turganlar hammasi vrachlarga to'g'ri udar kelgan.
Va ular o'sha birinchi tashlangan guruhdagi shifokorlar qariyb himoyasiz tashlandi. Himoya kiyimlari.
Yo'q, himoya kiyimlari bilan endi o'zingiz o'ylab qo'yavering, bir ish kunida necha marta maska almashtirish kerak bo'ladi, necha oylab vaqt o'tdi, shu o'ylab qo'yavering, 100 dona maska berilyapti xolos, bitta bo'limga, где-то 50 kishi, 100 kishilik bo'limga davlat tomonidan 100 dona maska berilsa, endi u har bittasiga bittadan to'g'ri keladimi? Bitta maskani 5 oy taqib yurmaydi u odam. Bu bir.
Shunday.
Ikkinchidan, kostyumlar, kombinezonlar, dezmodalar, kvars lampalar, chora tadbirlar, haligi boshqa bunga hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, kalkulyatorni ochish uchun katta mablag' ketadi. Bu mablag'ni ham vaqtida kerakli yetarlicha ta'minlab berilmaganligi sababli yana shu tibbiy xodimlar jabrlanib qolgan.
Endi masalan yana bitta jihati bor. Ko'pgina shifokorlar, o'sha tibbiyot xodimlari, hamshiralar, ular orasida hali biror marta koronavirusga test topshirmaganlari bor ekan. Ya'ni agar
Bor.
vafot etganlar bo'lsa ham, ular rasman koronavirusdan vafot etdi deb qayd etilmaydida, demak, agar test
Qayd
topshirmagan bo'lsa.
etilmaydi. To'g'ri test topshirilmaydi. Test pullik, boshqa boshida bo'ldi, tekin deb topshirish degan qarorlar qanaqadir nimalar bo'ldi. Keldida unda ham juda kichkina foiz odamlar ulgurdi, meditsina xodimlari o'zi medknijkani pulga qilishadi. Pul test topshirdi, bo'sh qilib. Endi bu yerda koronavirusga test topshirishni o'ylab qo'yavering. Qanaqa holatda kim qancha pul topib topshiradi endi uni.
Masalan, siz ham
O'ziga sog'ligi.
shifokorsiz-da? Siz ham shifokorsiz. Siz topshirdingizmi hech?
Men topshirishni birinchi valnaga to'g'ri keldim, boshida topshirdim. Vaholanki, bu potensial har 14 kunda bir topshirsa ham bo'laveradi, boshqa ham bo'laveradi. Shuni tashkil qilinmagan. Men o'zim topshirdim, undan keyin yana o'zim pulimga, shaxsiy mablag'imga topshirib yurdim.
Sizni sog'lig'ingiz uchun juda muhim va ayni paytda sizni qabulingizga kelib ketayotgan bemorlarni yoki bemor bo'lmagan tekshirtirishni kelayotgan odamlarni sog'lig'i uchun muhimda bu. Shu ma'noda tibbiyot xodimlarini qanaqadir davr oralig'ida kelishilgan ravishda, sistemli ravishda tekshirib turish kerak emasmi COVID uchun deymanda?
Ha, to'g'ri. Shu sistemni pastani tekshirib, aniqlab turish kerak. Lekin bu yana aytaman, mablag'a taqalganligi uchun hech kim bir aniq qaror yoki buyruq yoki hujjat chiqarib bermadi. Har zamonda bir doktorni tekshirib tur degan narsa hech kim chiqarib bera olmadi. Chunki uyda pul yotibdi. Tekshirib tursa pulini qayerdan olaman deydi. Shuning uchun qo'y sud janjal bo'lar ekan. Tek qo'yaver, yurishdim, yurishdi, qo'yaver deydi, yana qo'yib qo'yiladi, e'tiborsizlik bo'lib.
Masalan, bir marta koronavirus uchun shu kunda bir marta topshirish uchun necha pul to'lash kerak?
Hozir minimalni esalik ekspress testlari bor, hali dastavirni sal pastroq, 50 mingdan boshlanib turib, to 260 minggacha bor. Nimasiga qarab.
Endi navbatlar bormi? Test topshirish uchun.
Yo'q, uzi navbatlar yo'qolib ketdi, uzi biroq quylab, men topshiraman, men topshiraman. Yo'q, navbatlar bor, albatta, seslarda, tekinga topshiradigan joylarda navbatlar bor.
Lekin o'sha tekinga topshirish mumkin bo'lgan imkoniyatdan shifokorlar ham foydalansa bo'ladimi?
Yo'q, shifokor bilasizmi, u testni topshirgandan keyin qanchada chiqishini ham xabari borda, bu bir haftada chiqadi, 10 kunda, 15 kunda, bir oylab chiqadigan joylari bor. Shuning uchun doktor odam biladi, inkubatsion periodi buni 2 kundan 14 kungacha bo'lishini, u test topshirib turib, to natijasi chiqquncha 14 kun o'tib ketsa, uni testini natijasini foydasi yo'q uzi.
Yo'q, natijalar ancha tezlashib qoldi degandek bo'lishayotgan edi O'zbekistondan bog'lanayotganlar. Unaqa emasmi hali Andijonda?
Yo'q, hali baribir cho'zilib yuryapti. U masalan 2 kun 3 kun boringki bir haftagacha cho'zilsa uni foydasi bo'lmaydida. Lekin IFA usullari bor, buni ekspress metodlari bor, IXLA degan metodlari bor. Har xil metodlar bo'lib ketdi. Lekin aniq ko'rsatadigani PCR usuli. Agar klinik simptomlar bilan PCR usuli положительный bo'lsa, u aniq koronavirus bo'ladi.
Hozir testlarda PCR usulida topshirilyapti, adashmasam.
PCR usulida topshiriladi.
Siz gaplaringizdan tushunyapman. Demak, tibbiyot xodimlari birinchidan koronavirusga chalingan bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri yuzma-yuz ishlayapti. Eng boshida ham shunday edi, hozir ham shunday. Ikkinchidan, himoya vositalari hali ham yo'q, boshida ham yo'q edi, hali ham shunday. Va hanuzgacha ularda o'sha test topshirish, nima deydi, hech bo'lmasa bemorlarni xavfsizligini saqlash uchun boshqa sohadagi shifokorlarni bo'lsa ham tekshirib turish degan amaliyot yo'q-a?
Yo'q, unaqa aniq belgilar, tartib, bunga nimalar, chora-tadbirlar albatta. To'liq ishga tushgan yo'q.
Rahmat ma'lumotlar uchun. Sog' bo'ling.
Xo'p, xayr.